دمز أمريكا هاب واشنطن دي سي كما يمسيهم بحاتر معبلن ساتلايتن زمحالة لفنوة حجي جميل الله لومي لدت كريستوسيو أبي صعبتي مبرقاوي تبت كريستيان رحوس لدت مسمر أم حجر حمراء بوقع تخفيتو مدرك أدما مصر أبي بزعبة لدتن دوب إيرتران إثيوبيان فلي مدب زعبة هلاوين أكايدان إهوادك زينا يقدم كاب قبر قبر مدن
كما يغنيكم زينانهو ني ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘራህ መስመር ኦም ሐጀር ሁማራ ሎሚ ሾ አተ ጥርክ ለተሸን 1919 በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን በወቅዕታ ከፊቱ አብቲ ብናይ ክልቲኤን ሀገራት ሀገራዊ መዝሙር ተሰነየ ስነ ስርዓት ዳዕሎት ሰበ ስልጣን ክልቲኤን መንግስታትን አማሐደርቲ ክልላት ትግራይን አምሐራን ተረኺቦም ኣለው ብርሃነ በርሀ ተወሳኺለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልቲኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ንፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንምኽፋት ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎምዎ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ብ9 ሓምለ 218 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምትሕጋዝን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክህሉ ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 218 መጓዓዝያ ምድሪ ደባይ ሲማ ቡሬ ዛላንበሳ ሰርሓ ከምኡውን ዓድኋላ ራማ ብወግዕ ምኽፋቱ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡውን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ክካየድ ምፅንሖ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቓስ ምሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ዝወሰኑ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን መጻምዱ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ሶማልን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣቀባብላ ተገይርሎም ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም መደረ ዘስምዑ ሓላፍ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣቶ ኣቡበክር ኣዶሻ ብሓባር ንምስራሕ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ መራሕቲ ናይተን ውድባት ነበርቲ ድሪዳዋን ከባቢኡን ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም ኣቦወንበር ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣድሚራል መሓመድ ዑማር ዑስማንን ናይ ሶማልያ ክልል ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ዶክተር ዘካርያ መሓመድ ሓሰንን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ንምሕላው ውህደት ክልቲኦም ውድባት ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣድሚራል መሓመድ ቃል ቀዳሚ ወይ ድማ ቅድሚ ናይ ኩሉ ኣጀንዳኦም ከምዚ ኢሎም
The unit of Ethiopia and the unit of the Somali people. The unit of Ethiopia and the unit of the Somali people.
ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያን እዩ ህንፀት ዴሞክራሲ ክቕፅል ኣለዎ ዴሞክራሲያዊት ዝኾነት ኢትዮጵያ ንደሊ ኢና እዮም ዝበሉ ናይ ምንፃል ድሌቶም ገዲፎም እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ኣድሚራል ከም ዝበሉ
No, the secession is only just when you don't get your rights.
መሰልካ እንተ ደኣ ዘይተኸቢሩ ፍትሕን ማዕርነትን እንድሕር ዘየለ ክትግለል ከለኻ እዩ ምንጻል ከም እንኮ መማርጽ ዝኸውን ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኮንካ መሰልካ እንተደኣ ተረጋጊጹ ኣካል ኢትዮጵያ ኢኻ እዮም እዮም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወታደር ከም ዘይብሉ እቶም ዝነበሩ ድማ ኣብ ካምፕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቾከር። መንግስቲ ጋቦን ድሕሪ ናይሎም መዓንቲ ሰኒ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ንዋና ከተማ እቲ ሃገር ሊበርቪል መሊሱ ተቆፃፂርዋ ምንቅስቓስ ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ጋቦን ኢሉ ንርእሱ ናይ ዝፀውዐ መራሒ ሓለቓ ሚእቲ ኬሊ ኦንዶ ኦብያንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ገሊጽ ኣሎ። ኦብያንግ ካብቶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሑ ዝተኣስሩ ሓሙሽተ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ሰብ እዩ። ምስቲ መፈንቅለ መንግስቲ ምትእሳር ዘለዎም ክልተ ወታደራት ብሓይልታት መንግስቲ ተቐቲኖም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ ወሃብ ቃል መንግስቲ ጉይ በርናንድ ማንጉ ሎማዓንቲ ሰኒ ሓቢሮም። መንግስቲ ንኣብያተ ፅሕፈት መንግስታዊ ፈነወታትን በቲ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተሃሰዩ ካልኦት ክልተ ማሕውራትን ተቆፃፂርና የለና ኢሎም። ወታደራዊ መኮነታት ሎማዓንቲ ንግሆ ብመንግስቲ ንእትውንን ሃገራዊ ሬድዮ ጋቦን ብምቁፃር ናሽናል ሪስቶሬሽን ካውንስል ንምምስራት ድልየት ከም ዘለዎም ኣውጆም ነይሮም። ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ዓሊ ቦንግ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ምሕካብ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ኮንኒንዎ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ፍራንሲስ ቫቲካን ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዓለም ካብ ዘለውዋ ከበድቲ ፀገማት ንብዙሓት ኣልዒሎም ንዓበየ ይኸይድ ካብ ዘለዎ ብሄርተኝነት፣ ፀገም ፍልሰት፣ ተኣፈፍቲ ኣባላት ማሕበረሰባት፣ ንግዲ ኣፅዋራትን ምግሃስ ፆታዊ ዓመፅን እዮም። ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮባ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዓመታዊ መደረኦም ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ኣብ ቫቲካን ንዝመደበሮም ዲፕሎማት 183 ሃገራት ብዛዕባ እንደገና ዝቀላቀል ዘሎ ብሄረተኝነትን ምንቅስቃሳትን ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰተኛታት ዝግበር በይናዊ ውሳነታትን ኣጠንቂቆም ኣለዉ።
ሶኖ ኮንሳፔቦሊ ኬሌ ኦንዳቴ ሚግራቶሪየ ዲኩስቲ ኣኒ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተረኣየ ብርቱዕ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ንዝነብሩ ሰባት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዚ ከዓ መንግስታት ቁፅሪ ሓደስቲ መፃተኛታት ክቕይዱ ገይርዎም እዩ ድሕሪ ምባል ፍርቂ መፍትሕታት ነቲ ኣድማሳዊ ጉዳይ እኹል እዩ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብፍላይ ንተኣፈፍቲ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክከላኸለሎም ፀዊዖም ኣለዉ። ብፍላይ ነቶም ክስደዱ ዝተገደዱ ሰባት መንግስትታት ክሕግዝዎምን ናብ ሃገራቶም ምስኣተዉ ከዓ ምስቶም ነባራት ማሕበረሰባት ክወሃሃዱ ዘኽእሎም ስጉምትታት ከሳልጡን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ብፍላይ ኣንስትን ቆልዑን ዘይንገር ስቅያት እናወረዶም ከሎ ዝግበር ምጥሓሳት ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤት ከብቅዕን ዝግልገልሎም ከም ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ትምህርትን መዕቆቢ ስደተኛታት መዓስከራትን ምጥቃዕ ጠጠው ክብል ምግባር ወሳኒ እዩ ክብሎ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዲፕሎማት ነጊሮሞም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንዝግበር ንግዲ ኣፅዋራትን ምውናን ኒክሌራዊ ኣፅዋራትን ኣውጊዞም ብፍላይ ንግዲ ኣፅዋራት ጠጠው ክብል ዘይከኣለ ዘሳቂ ተግባር ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ፀወታዊ ምግሃሳት ቆልዑ እውን ኣብዚ እዋና ዘሎ ለበዳ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ገበናት ዘሰዓቦ በሰላ ንምቅላል ኣብ ዘኽእል ኣብ ዝመፅዑር ሕካትት ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምይይጥ ክካየዱ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዝሓለፉ ንዝተፈፀሙ ጌጋታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ካብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስትያን ኮነ ማሕበረሰብ ንምውጋድ ከም ኣጋጣሚ ከም ዝጥቀምሉ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ዕጡቃት ታሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ዕዳጋ ብምውራርን ቦምብ ብምትኳስን እንተወሓደ ንልዕሊ 30 ሰባት ቀቲሎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ጂም ዮንግ ኪም ነቲ ትካል ን6 ዓመታት ድሕሪ መምርሖም ብሃንደበት ስልጣኖም ከም ዝገደፉ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጦም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ንሎሚ ልደት 29 ታሕሳስ 2011 ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል ናብ ጸብጻብ ቀደመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንመላእ ሰዓብቲ ክርስትና ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ፍልጠት ስፍሓቱ ዘርአየሉን እዋናዊ ኩነታት እውን ዝዳሰሰሉን እዩ። ምውላድ ክርስቶስ ክንዝክር ከለና ሃገርና እውን ንዘክር ዝበለ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዘመንና ዝረኸብናዮ ሃገርና ናይ ምልዋጥን ምምሕያሽን ናይ ምዕባይን ዘመናዊ ናይ ምግባርን ዕድል ከይንስእኖ ልቦና ክነሕድር ኣለና ኢሉ ከም ሰብ ቤተልሔም ክንዘናጋዕ ከም ሄሮድስ ሴፍና ክንስሕል ከም ሊቃውንቲ ኣይሁድ ብዓብን ብንእሽቶን ክንጨቓጨቕ ከም ናይዚ ዘመን ሰብ ክንከፋፈል ከም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ስልጣንን ጠቕምን ስኢና ኢልና ብምኩራይ ክንእድም ክንብል እቲ ዕድል ከየምልጠና እኳ ደኣስ ከምቶም ጓሶትን ሰብኣሰገልን ፈሊጥና ንጠቐመሉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ትማሊ ካብ ምልእቲ ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 3,000 መምህራን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ መንግስቲ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ብዛዕባ ዝስማዕ ነቐፌታ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
መታሰር መገረፍ ምናምን የለመኒ ሰዎች መንግስት ያንን ስተው የደከመን ከመስረን
ማእሰርትን መግረፍትን ዝለመድና ሰባት መንግስቲ ነቲ ተግባር እንተገዲፉ ዝደኸምና እንተመሲሉና ተጋጊና ኣለና።
ምግራፍን ምእሳርን እንደ ምእሳርን እናዘይክኣልኒ ምግራፍን ምእሳርን እንተዘይከኣልናዮ ስለዘየድልየና እዩ እምበር መንግስቲ ምዃኑ ሞ ዓለም እኮ መስኪርዎ እዩ ብሓደ ድምፂ ክብል ወሲኹሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ሰላም ክዛረብ ከሎ ድማ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሕልውዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣነን ዘይኮናስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ድሕሪ ምባል ዋና ትኩረትና ኣብ ህዝቢ ኢሉ።
ሌላው ጉዳይ ግን ንግድ፣ ኢኮኖሚ፣ ቦርደር በይመለከት ሁለታችንም
ካልእ ጉዳይ ግን ንግዲ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዶ ብዝበልከት ክልቴና ብሚኒስትራት ዝምርሑ ሓደ ኣካል ኣቂምና መፅናዕቲ ክነካይድ ፀኒሕና ኢና። ካብ ንዕረቕ ትፈልጢኹም ብዙሕ ኣይገበርናን። ቅድሚ ሎሚ ስለምንታይ ተጋጭና እንታይ እንተገበርና ግጭት ነጉድል ንግድና እንታይ ይኹን ወደብና እንታይ ይኹኑ ኢልና ኣብ መፅናዕቲ ኣለና። ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ኣለና። መንገዲ እናሓዘ ምስ ከደ ክንፈራረም ኢና።
ዝሓበአናዮ ምስጢር ግን የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጸገምና ብሰላም ንፍታሕ ኢና ዝበልና እዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝፍለጥ እዩ። ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ኣይንምህርን ኢና። ውግእ ግጭትን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ኣይደልዮን እዩ፣ ሰላም እዩ ዝደሊ ኢሉ። ከምኡ ውን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዶብ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሕቶ ቐሪቡሉ ንሰራዊት ምክልኻል ብዝምልከት ሰራዊት ምክልኻል ኣበይ ክሰፍር ኣለዎ፣ ንምንታይ ዕላማ ክሰፍር ኣለዎ፣ መኣስ ክሰፍር ኣለዎ ንዝብል ዝውስን ኣካል ኣሎ ምስዝኾነ ነገር ምትእስሳር የብሉን ድሕር ምባል ንጉዕዞ ምክልኻል ምትዕንቓፍ ግን ጌጋ እዩ ኢሉ።
የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል ኣይደለም። መንግስቲ መጠየቅ ይቻላል።
ንጉዕዞ መከላኸሊ ምትዕንቓፍ ትኽክል ኣይኮነን፣ ንመንግስቲ ምሕታት ይከኣል እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ግን ነቲ ሰራዊት ግደፍ ህዝቢ ከይትትንክፍ ስለ ዝተባሃለ እዩ እምበር ግጭት ከስዖብ ይኽእል እዩ፣ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንምንቅስቓስ ፍጹማዊ ስልጣን እዩ ዘሎ። ናይ ዝኾነ ምኽሪ ኣይድልዮን እዩ።
ዶክተር ኣብዪ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ጸገም እንተጋጢሙ እውን ምክልኻል ዋና ስርሑ እዩ። ኣብ ጋምቤላ እንተጋጢሙ ዋና ስርሑ እዩ። ስለዚ ምዚ ዝውረ ዘሎ ምንም ዘተኣሳስር የብሉን። ንህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍና ንህበሉ ልቢ ኣእምሮ ኾነ ሞራል የብልናን ኢሉ።
በፍጹም ኣሁን ከሚወራው ወሬ ጋር ምያያዝ ነገር ኣይደለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኩነታት ዕዳጋ በዓለ ልደት ብዝምልከት ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ናብ ዕዳጋ ተዘዋቢሩ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዙልና ኣሎ።
ኩነታት ዕዳጋ ጠለበጊእን ደርሆን ንምዕዛብ ናብ ቀበሌ 17 ዕዳጋ ብዕራይን ዕዳጋ ዓዲ ሓቅን ተንቀሳቂሰ ነይረ። ዕዳጋ ብዕራይ ብርክት ዝበሉ ከፍትን ጠለበጊዕን መሊእሞ የረኺበዮ። ህሉ ኩነታት ዕዳጋ ንምርዳእ ፈለማኑ ብዙሕ ዓማውቲ ብንግዲ ከፍቲ ዝመሓደሩ ኣይተ ግርማይ ገብሪ ሂወት ይረኺበ
ዋጋ ድሓኒ መቸስ 15 14 13 ዝበፅሓኒ ዋ እየን ክሻብ 16 እውን ይበፅሓለዋ እየን ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ ሎምሉ ዕዳጋ ደስ ይብል ትኸፍቲ እውን ብዝሒ ፅቡቅ ኣትዩኒዮ ተጠቃማይ ግን ብጣዕሚ ድልዮት ተማሪፁ ዕዳጋ ተጋማጠለ ይረክብ ኣሎ ዋላ ዋጋ ዳቁሩ ይወስኻ እምበር ኣብ ድልዮት እዩ ዝረክብ ዘሎትን ከፍቲ ከም ድልዮት እዩ ዝረክብ ዘሎት ዕዳጋ
ቀጢለ ዘዘራርብኩም እውን ብንግዲ ከፍቲ ዝመሓደር እዮም ኣይተ ተስፋማርያም ኣረጋዊ ይበሃሉ ኩነታት ዕዳጋ ምስ ዝሓለፈ በዓል ሓድሽ ዓመት እናነፀፅሩ ዋጋ ክፍቲ ከመይ ከም ዘሎ
ዕዳጋ ምስቲ ዝሓለፈ ይኹን ምስቲ ናሓዚ ዘሎ እዩ በቃ ተመጣጣናይ ድሓን እዩ በቃ ከፍቲ ማእኸላይ እዩ ዘሎ ማእኸላይ ዕዳጋ እዩ ዝለዕለ ዕዳጋ ሽካብ 16 17 ማእኸላይ ድማ ሽካብ 10,000 11 ዝተሓለ ድማ ሽካብ 85 ካብቲ ዝሓለፈ ናይ በዓል ዓመት በቃ ናይ 500 ኣከባቢ ንእሽትን ሕዚ ይውስኽ
ኣብ ንግዲ ከፍቲ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ዝሃቡን ሓበሬታ ምስሰማዕኹ ገፀይ ናብ ጠለበጊዕ ነጋዶ ይመሊሰ ኣይተ ገረዝግሄር ካሕሳ ይበሃሉ ኣይተ ገረዝግሄር ዕዳጋ ጠለበጊዕ ከመይ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ክልል ኣምሓራ ኣባጊዕ ከምዚኣትዋ ይፍለጥ ሎም ኸኢል እዮም ዝሃቡን መብርሂ
ማእኸላይ ዕዳጋ 3,500 ኣሎ ካልኣ በረጀ እውን 2,500 ኣሎ 4,000 እውን ይመፅሕ ዓበይ በጊዕ ማለት እዩ 4,500 እውን ይመፅ ኣለው ናይ 2,000 እውን ኣለው ማእኸላት ብምንም ተኣምር ኣፈላለዩ ኣይረኣየን ለውጡ ማለት ኣይመለካ ብዝበለፀ ዝበቐለ ዝኸውን ዝሰበረኻ ሃገር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝሓስቦ ኣይኮነን ግን በቃ ተኸልክል እውን ዳርጋ ማእኸላይ ዕዳጋ ይበቃ ብዙሕ ኣፈላላይ ስየብሉን ሎሚ መብዛሕተን ካብ ደስ የመፅአን ካብ ኣጎው ፀቆጣ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እውን ካብ ሃገርና ማለት እዩ
መባህላ ኣይተ ገረዝ ብሄር ካሕሳይ ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ብርክት ዝበላ ባጊዓት እየን ኣለዋ እዚአን ብምእታውን ኣብ ተጠቀማይ ዘምፅኦ ለውጡ ተሃልዩ ንምርዳእ ኣብ ዕዳጋ ባጊዕ ካብ ዝረኸብኩዎም ንሓደ መብርህ ክበኒ ሓይቲ ኣለኹ
እሺ መጀመርያ ሽምካን ብዘምፀካ ምክንያት ክንገረኒ
ሽወ ኣለነ ደስታ ይበሃል በጊዕ ገዜ መፅ
ዕዳጋ ባጊዕ ከመይ ረኪብካ ዝሓለፈ ዝነበረ በዓል ምስ ናይ ሎሚ ነዋሃደርካ ከመይ ፀኒሑ
ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በጋጣሚ ኮይኑ ግን ብተፈላለዩ ሽናእት ሽዑ እውን ብዙሕ ዝኸፈ ይነበረ ሎሚ ከዓ እንደገና ካብ ክልል ኣምሓራ መፅኦም ኣብ ባጊዕ ዝሓዙ ብዙሕ ነገራት በ ሕዚ ተማሓይሹ ብርካሽ ናገዚ 2,500 ሕጂ ትሪኢ ኣለካ 2,600 ይህበሉ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ
ናብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ተዛዊሮ እውን ኩነታት ዕዳጋ ደርሁ ንምርኣይ ፈቲነ እየ ኣብ ዕዳጋ ደርሁ ዝረከብኮ ነጋዳይ ዮሃንስ መዝገበ ይበሃል ምስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ እናዋዳደረ ዋጋ ደርሁ ከምዚ ይገልጾ
ሰብማየን ያው ብ2 83 መካከለኛ ደርሆ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን እስካብ 400 450 350 ካብ 2 ታሕቲ ዘየለ በቃ ዘይርከበሉ ባይታ እዩ ያው እና እቲ ተጠቃማይ ተገልግላይስ ኮቢርኒ እውን ኣይብል ኢሉ ኣሎ በቃ ተራዳዲኡ በቃ ፅቡቅ ዕዳጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ የቐኒለይ እናበልኩ ናይ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ድማ ርሑስ በዓል ልደት ክኾነሎም ይምነ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቐኒልና ኣለም ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ
ድሕሪ ሓደ ዓመት ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መቐለን ኣኽሱምን ተኻይደሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ወልዋሎ ምስ ፋሲል ባዶ ንባዶ ተፈላለየ ኣላ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ድማ ሓወልቲ ኣኽሱም ንደሴ 2-1 ስዕራት ኣላ ሙልጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ኣብ ፕሪምየር ሊግን ላዕለዋይ ሊግን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽቡ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ እዩ ይተኣናገድ ነይሩ ኣመራርሓ 2 ክልላት ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝገብር ወዘተ እቶም ውድድራት ኣብ ሜዳትን ጋንታታት ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ ትማሊ ድማ ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀዋታ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ተኻይደሎም ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ወልዋሎ ምስ ፋሲል ከነማ ተራኺበን ባዶ ንባዶ ተፈላለዩን ተፃወቲ ጋንታ ፋሲል ከነማ መቐለን ተኣቱ ብደገፍትን ኣመራርሓን ጋንታታት ወልዋሎን መቐለ 70 እንደርታን ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እፀዋታ ድማ ብሰላምን ብስፖርታዊ ጨዋነትን ተዛዚመሎም ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ጋንታ ደሴ ኣብ ኣክሱም ተራኺበን ኣብ ኣክሱም እውን ንኣባላት ጋንታ ደሴ ናብታ ከተማ ንተኣት ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እቲ ፀወታ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተዛዘመ ኮይኑ حال تقسم دما خلتن حده تعاويتم مكتر رسم محدار بهراو كلام من قس تقرأي دكتر دبرتسيون قبر ميكال اب استيديو ما تقرأي زكايدو قان تتاتا تقرأي نمحران زرخب وددرات بسلامو من قد كزازمو من قسن هزبن تقرأي حلاف النتكوس ديوم مبالوم يزكر نريديو دمس أميركا ملغيتات بها مغلا
يعني لنا ملغيتا ازي كاب واشنطن دي سي فنو راديو دمز امريكا يو سبورت او زينا نسمعكم اللهنا نابكال زينا اتلتيكس كنسغر اب عد طاليان امونغو ايتيوبياويان حغوس غبر هوتن سلامون بارغان حيال تصبز تغبرلو قددم هاجر اقراچ بعوت حغوس غبر هوت تزازيمو نقندي من حنحتو سلامون بارغا ب 4 سكوند مريحو بمئتاو يو تعويتو حغوس غبر هوت غانداوي البرت تشيبموتاي سالساي طالانياويان يمان برهان كريپاراوعي دانيال مكوي حمشاي يوهانس تشيبينالي شادشاي يوهانسن يمان برهانن ارتراويان ديوم ايتوبياويان ايتفلتن بدقانستيو تركاويت يا اسمين كان قديما ايتوبياويت سلنات يسماو قالاي كنياويت كارولاين تشيب كومي سالساي سبورتاو زينا فصيبنا
زي دمس امريكاي ونا بفلي مدرب كنحلف ني ايتيوبيا ماني مرحاكم زلو مريحنت اي ودك يحلو اي حلو اي فلتن اي ودك يلن ايبلن علوون كبلاي كئلن يلوم نبر ابالن مريحنت نحوحات اي ودك زنبرو اتو سبحات نغا نا اي ودك دايركتور ركب حزبن وصائن اتو سداد النشاب وغنوم اي ودك الله ترايز يكونن هاجر زمرح زلو جنبار ونيلوم بتر سلطان يونخلت يوم اغايش ازاريبوم نابو حلفكم
እት ተዘውቲሩ ዝስማ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ይዝውሮ አሎ ዝበሃልን አብ ይወደግ አብሊል ዝወፀ ናይ ለውጥ ኃይሊ እናተባህለ በተንተንትን ተቃውምትን ዝጽዋዕ ወገን አሎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ መንግስት ይወደግ ድዩ መንከ እዩ እቲ ናይ ለውጥ ኃይሊ ዝበሃል ኢልናዮም ንኣቶ ሰዳት ናሻ ከምዚ በሉ
የለውጥ ኃይሉ ሌላ ኃይል አይደለም ከሌላ ቦታ የመጣ ወይ አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን
ናይ ለውጥ ኃይሊ ካሊእ ኃይሊ ይኮነን ናይ ለውጥ ኃይሊ ካብ ካሊእ ከባቢ ዝመፀ ወይ ዝተፈጥረ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ዝፀንሐ መትከላት ሂወደግ ፅቡቕ ገይሩ ዝፈልጥን ዝመርሕን ነገር ግን ብመንፅር እቲ ሂወደግ በፂሕዎ ዘሎን እዚ ሃገር ካብ እትደልዮ ለውጥን ብግልፂ ነቲ ለውጢ ከሰጉም ዝኽእልን ካብ ኣብራኽ ሂወደግ ዝተፈጥረን ሓይሊ እዩ
ስለዚ ናይ ለውጥ ኃይልን ይወደግን ሓደን ያውን እዮም ኣቦ ወንበር ይወደግ ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ እዮም መራሒ ናይ ለውጢ ኃይሊ እውን ንሶም በሉ ኣቶ ሰዳት ናሻ ኣብ መቐለ ረኺብና ዘዘራርብናዮም ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ መሪሕነት ይወደግ ተሓቲቶም ነይሮም መሪሕነት ይወደግ ተዳኺሙሎ ምስ በሉ ከምዚ በሉ
ኢህአደግ ተዳክመዋል ብ2008 ዓመት የታወጀ ነው የደከምንባቸው ኣመለካከቶች ኢህአደግ ያስቀመጠው ነው ምናገር
ይሄ ወደግ ከምዝ ደኸመ ቅድሚ ኣስታት 3 ዓመት በትግንባር ተገልጸ ነገር እዩ ዝደኸምናሎም ዓንድታት ውን ተነፂሮም እዮም ይሄ ወደግ ዘነፀሮም የዝገልፅ ዘለኹ ጠንቅታት ስርዓትና ስለ ዝኾኑ ኣዝና ንጠንቀቐሎም ኢልናስ ዝገለፅናዮም ንኣብነት ናይ ሃይማኖትን ብሄርን ኣክራርነት ካልኣይ ግዕዝናን ሕማቕ ኣሰራርሓን ካልእ ብሄራዊ ውድባትና ኣብ መንጎአን ዝነበረ ዴሞክራሲያዊ ርክብ ይዳኸም ኣሎ ዝብል ሰናይ ምሕደራ ጎዲሉ ኣሎ ኢልና ስለዚ ብናህርን ብዕንቆትን እተሓደስ ዝብል ነይሩ
ኣቶ ስብሓት ወሲኹም ኣብ ዙርያ ሕገ መንግስትን ፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ኣገባብ ብዘለዎ መንገዲ ሰሪሕና ኣሉዶ ዝብል እውን ነይሩ በሉ በዚ ምክንያት እዚኦ ተዳኺመ ዝበልኩ በሉ ኣቶ ሰዳት ናሻ ንገምጋም ኣቶ ስብሓት ነጋ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ 7-8 ኣዋርሕ ኣብ እዋን ዓሚቕ ተሃድሶ ኣዝዩ ፈጣን ናይ ለውጢ ስርዓት ዘርጊሕና ለውጢ ክንትግብር ኣለና ኢልና ተበጊዝና ኢና ሽዑ ነቲ ደኺሙ ዝነበረ ሂወደግ ወይ ከዓ ነቲ ዝነበረና ፀገም ኣላሊና በቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ተመርሕና ለውጢ ንኽነት ተኣታቱ ተረዳዲእና ኢና ነቲ መድረኽ ዓፂና እዩ ምስ በሉ
ምንም ጥርጣሬ የለዎም ኣቶ ሰባት እንዳሉት ኢህአዴግ በነበረው ማለትም ከለውጥ በፊት በነበረው ሂደት
ዘጠራጠር የብሉን ኣቶ ስብሓት ከም ዝበልዎ ኢህወደግ ቅድሚ ለውጢ ዝነበሮ ከይዲ ደኺሙ እዩ ንሃገርና እውን ኣዳኺሙን ናብ ፀገም ኣእትዩን እዩ ዘተሓታትት ኣይኮነን ካብኡ ንድሓር ግን እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ ኢሉ ድሕር ምንፃር ኣራሚ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ ድሕሪ ኣራምስ ጉምትታት ግና እህ ወደግ ደኺሙሎ ዝብል ገምጋም የለን። እህ ወደግ ሎሚ ብመሰረት ዘለዎ ኩነታት ኣብ እዋን ዓሚቕ ተሃድሶ ድሕሪ ዝተለለዩ ፀገማት ማለት እዩ ሎሚ ልዕሊ ትፅቢት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ኣነ እንተዘይሃለየ እህ ወደግ ክደኸም እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተዘይኮይኑ እምበር እህ ወደግ ተጠናኺሩ ይኸይድ ዘሎ ለውጢ ዘምፅእ ዘሎን ብናይ ለውጢ ሓይሊ ዝምራሕ ዘሎን ግንባር እዩ።
ኣቶ ስብሓት ነጋ ፈጻሚ ስራሕ እህ ወደግ ንመትከላትን ፕሮግራማትን እቲ ግንባር ይልውጥ ኣሎ ኢሎም ንመሪሕነት ይወቕሱ።
ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ይለወጥ ኣልተባለ ዲሞክራቲክ ደቨሎፕመንታል ስቴትስ ይለወጥ ኣልተባለ
ወያናዊ ዲሞክራሲ ይለወጥ ኣይተባህለን። ልምዓታዊ ዲሞክራሲያውን መስመር ይለወጥ ኣይተባህለን። ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መስመር ኣብ ኢትዮጵያ ኣገራሚ ለውጢ ዘምፀ እዩ። ናይ ትእምርትታት ትእምርቲ ዓለም ዝተዛረበሉ እዩ። እዚ እውን ይለወጥ ኣይበልናን። ሰላም ዝዓስል ብምዕባለን ዲሞክራሲን ኣቢሉ እዩ።
ኣቶ ሳዳት ብዛዕባ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዝጠቐስዎን መስመራት ወያናይ ዲሞክራስን ልምዓታዊ መንግስትን ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ እዋን ንልምዓታዊ መስመር ዝገደፈ ሂወደግ የለን ከምቲ ዝበልናዮ ብልምዓትን ዲሞክራስን ዝተቐርፀ መደብ እዩ ሒዙ ይጓዓዝ ዘሎ ምስ በሉ ብዛዕባ ወያናይ ዲሞክራሲ ግን ኢሎም
አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለው ከዚህ በፊትም እንደ ርዕዮተ ዓለም የተያዘ አይደለም። ርዕዮተ ዓለሙ ልማታዊ ዲሞክራሲ
ወያናዊ ዲሞክራሲያዊ ዝበሃል ቅድሚ ሎም እውን ከም ርዕዮተ ዓለም ዝተተሓዘ ኣይነበረን። እቲ ርዕዮተ ዓለም ምስራት ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መንግስቲ ዝብል እዩ።
ኣብ ዋንነት ትካላት ኣመልኪቶም ኣቶ ሰዳት ነሻ ክዛረቡ ከለዉ ይሆደግ ብሓባር ኣብ ዝመኽረሉ እዋን ኣገዳስነቱን ንሃገር ከምፆ ዝኽእል ረብሓን ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ናብቲ ውሳነ ተበፂሒሎም ይትግበር ዘሎውን እቲ ውሳነቲ እዩ። ፈጻሚ ስራሕ እህ ወደግ ካብ ዘሕለፈ ውሳነ ወፃኢ ዝተተግበረ ውሳነ የለን። ቴሌኮሙኒኬሽንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ካልኦት ትካላትን ኣብ መፅናዕትን ዘዋፅእ ምዃንን ተመስሪቱ ንኽትግበር እዩ ተወሲዱ ኢሎም ናብ ሓላፍ ርክብ ህዝብን ወፃእን እህ ወደግ ኣቶ ሰዳት ናሻ ተመሊስና ብዛዕባ እህ ወደግ ዝስዕቦ ዝነበረ ፖሊስን መትከልን ክንሓቶም ተገዲድና ብዛዕባ ወያናይ ዴሞክራሲ ክዛረቡ ከለዉ ኢልናዮም ሓባራዊ ምርድዳእ ኣይነበረን ድዮም ዝበሉኒ ኢልናዮም ከምዚ በሉ።
አብዮታዊ ዲሞክራሲ በፊትም ነበረው አልነበረም የሚለውን በደንብ ማየቱ ጥሩ ነው።
ወያናዊ ዲሞክራሲያዊ ነይሩዶ አይነበረን ዝብል ጉዳይ ኣጥልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ብቐጻልነትን ብዝግባአን ምፍታሽ ዘድሊ ይመስለኒ። ሎሚ ክንዛረብ እንተኮይኑ ብዛዕባ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ኢና ክንዛረብ ዝግባእ
ዝብሉኒ ዘሎ ነጥቢ ንጹር እዩ። እንተኾነ ወያናይ ዴሞክራሲ ዝብል ኣምር መግለጽን ኣርማን ይወደግ ኮይኑ ስለ ዝጸንሐየ ዝሓቶም ዘለኹ በልክዎም ንኣቶ ሰዳት ናሻ እቲ ዝተዘርበሉ ንመንግስቲ ይመርሕ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ንወያናይ ዴሞክራሲ ከም ኣርምኡን መትከሉን ሒዙ ኣይጓዓዝን ዘሎ ናብ ዝብል መደምደሚዶ ክንበጽሕ ንኽእል ኢለዮም ኣቶ ሰዳት ዝሃብዎ መልሲ ናብ ከምኡ ዝበለ መደምደምታ ኣይበጻሕናን። ልምዓታዊ ዴሞክራሲ ኣቦትኡ ኣሎ፣ ወያናይ ዴሞክራሲ ድማ መተግበር እዩ እዩ። ስለዚ ሰፊሕ ምይይጥን ኣብ ቀጻሊ ዝረኣይ ከይድታትን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎምን ኣለዉ ኣቶ ስብሓት ነጋ። መሪሕነት ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ይወደግ ኣሎ ዶ? ዝተፈላለዩ ርእቶታት እዮም ዝቃልሑ እሞ ንሶም ኩ እንታይ ይብሉ ኢልናዮም ኣብ መልሶም ርግፀኛ ይኮኑን። ኣቶ ስብሓት
ማን እንደሚመራ ያለ ኢህአደግ ኣመራር መኖሮም ኣለመኖሮም
መን ይመርሕ ከም ዘሎ መሪሕነት ይወደግ ይሃሉ ኣይሃሉ የለን ኣይብልን ኣሎ እውን ክብል ኣይክእልን። ብሕቶ እየ ዝምልሶ መሪሕነት ይወደግ ኣሎ ድዩ። እዚ ዝዕቀን በቶም ዝጠቀስኩልካ ኣርባዕተ ረቋሒታት እዩ። በቶም ይወደግ ጸላእተ እዮም ኢሉ ዝገለጾም ረቋሒታት ኣጻሪኻ እዩ ይወደግ ዝወፆ ዘይብሉ እዩ ምባል ዝከኣል። ይወደግ ሞይቱ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ተወጊዱ ድዩ ኣይተወገደን። እቲ ሕገ መንግስቲ ይሰርሕ ኣሎ ዶ ኣይሰርሕን ዘሎ? ስለዚ ህዝቢ እህ ወደግ ኣሎ እንተኮይኑ በዞም ዝጠቐስክዎም ይምዘኖ።
ኣቶ ሰዳት ናሻ ንርእቶ ኣቶ ስብሓት ብከምዚ ስዕብ ይብድሁ።
በኛ ግምት ኢህአዴግ ኣለ መኖር ብቻ ሳይሆን ሃገር
ብናትና ግምት እህ ወደግ ኣሎ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ግንባርን እውን እዩ። መን እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን መልሲ ኣለዎ። ማእኸላይ ኮሚቴ ብሓደ ተኣኪቦም ክመርሕ ዝኽእል ናይ ለውጢ ሓይሊ ናይ ህወደግ ኣቦ ወንበር ምክትል ኣቦ ወንበር ከምኡ ውን ፈጻሚት ስራሕን ካልኦትን መርፂ ይምራሕ ዘሎ። ህወደግ ዝመኸነ ወይ ዝኸሰመ ግንባር ኣይኮነን።
ኢህወደጋ ውሽጡ ለውጡ የተኣታቱ እዩ ዘሎ ለውጢ ናብ ህዝቢ ኣምፂኡ ህዝባዊ ድጋፍ ይኸስብ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኣወንታት ዝረኸበ መርሕነት ዘለዎ ግንባር እዩ ኣብ ርእቶ ኣቶ ስብሓት ቀዳማይ ከምዝመስለኒ ናይ ኣረኣያ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ኣነ እንተዘይ መሪሐዮ እንተዘይወሲነሉ ብዘይካ ኣነ ህወደግ ክነብር ኣይኽእልን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነቅል ይመስለኒ ኢሎም ኣቶ ሳዳት ናሻ።
ሰዓትና ተፀንቂቑ ፅባሕ ይረኽበና ክቡራ ሰማዕቲ። እንደገና ርሑስ ልደት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Liz Palka.